Учора вечором папа Франкішак наведаў санктуарый маці Божай Гвадалупскай, апякункі Мексікі і ўсяго лацінаамерыканскага кантыненту. Тут пантыфік узначаліў эўхарыстыю, падчас якой заклікаў мексіканскіх вернікаў наследаваць прыклад святога Хуана Дыега, сведкі аб'яўлення маці Божай, які пасля свайго навяртання стаў яе сапраўдным пасланнікам для свайго народу і ўсяго свету. Гэта гісторыя, паводле слоў пантыфіка, дазваляе зразумець, што таксама і самыя сціплыя асобы могуць стаць інструментам для будавання санктуарыя Божага. Санктуарый Божы – гэта жыццё яго дзяцей, усіх і ва ўсіх сітуацыях, асабліва моладзі, якая не мае будучыні, падвергнутай сітуацыям цярпення, рызыкам, а таксама пажылых людзей, якія не атрымліваюць прызнання і з'яўляюцца забытымі ў розных кутках, сказаў папа. Ён дадаў, што санктуарыем Божым з'яўляюцца таксама абліччы многіх людзей, якіх сустракаем на нашым штодзённым шляху. Франкішак нагадаў, што Бог абуджае надзею ў самых малых, пакутуючых, абяздоленых і маргіналізаваных, усіх, хто адчувае, што не мае годнага месца на гэтай зямлі. Гэта нам дае надзею, што слёзы пакутуючых не застануцца бясплоднымі. Гэта маўклівая малітва, што ўзыходзіць да неба, якая заўсёды трапляе пад плашч Марыі. З ёй і ў ёй Бог становіцца братам і спадарожнікам, нясе з намі нашы крыжы, каб не дазволіць нашым пакутам прыгнецець нас, сказаў папа. Напрыканцы сваёй гамілеі святы Отец заклікаў вернікаў быць пасланнікамі Маці Божай і спадарожнікамі на шляху іншых людзей, аціраючы іх слёзы. У санктуарыі папа правёў некаторы час у прыватнай малітве перад абразом Маці Божай Гвадалупскай, якой на знак сыноўскай адданасці ахвяраваў залатую дыадэму.